Prošlo mu rukama už přes 5000 starých knih, které opravil. Zavítáme do dílny restaurátora Svatopluka Ryšky v rámci Týdne vědy a techniky. Kladní komiksoví superhrdinové páchají více násilí než záporné postavy. Povíme víc o varování amerických vědců. Prozradíme také, jak vědecký výzkum ovlivnil první světovou válku, která skončila před 100 lety. Třeba španělská chřipka ale zabíjela dál. Podrobnosti o této ničivé pandemii nabídneme v rozhovoru s rakouským historikem lékařství. Připravili jsme pro vás další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Přes 600 akcí po celé zemi nabízí v těchto dnech až do neděle Týden vědy a techniky. Akademie věd České republiky zve na svá jednotlivá pracoviště na přednášky i exkurze. Své dveře otevírají zájemcům také prostory Moravské zemské knihovny v Brně, kam se jinak čtenáři nepodívají. Do restaurátorské dílny mezi stovky let staré svazky zavítala spolu se skupinkou školáků i Martina Pouchla.
Když něco potřebuju rychleji usušit, tak na to mám starý fén.
A to už doschne.
Restaurátorská dílna Moravské zemské knihovny je plná starých knih, pergamenů, usní, ale i nečekaných pomocníků, jako je třeba kuchyňský mixér. Pomáhá zpracovat rozmáčený papír. Plísně na starých svazcích ošetřuje digestoř. Silnou lepenkou stříhají pákové nůžky. Nevelké místnosti v podzemí knihovny vládne jediný muž.
No, jmenuji se Svatopluk Ryška. Knihařinu dělám už od roku 79 a restaurování od roku 90.
Kolik vám za tu dobu už prošlo knih pod rukami, které jste v uvozovkách léčil?
Tak spočítejte to řádově 200krát rok.
5600?
Kolem 5000, je to možné.
Panu Ryškovi se zatím nestalo, že by si s nějakou knihou neporadil. Pomáhají mu v tom znalosti, složení lepidel, šití vazby i knihařských dějin. A láska ke knihám, kterou sobě pan Ryška rozhodně nezapře.
Já vám ukážu tady tuhle tu knihu. To je středověký internet, když to takhle řeknu. Máte tady latinské slovo v různých pádech, máte ho i v řečtině a máte vysvětlené, jak se používalo, jak se skloňovalo a tak dále.
Já odhaduji, že ta kniha může mít tak 40x20 cm a 10 cm na hloubku, je to tak?
Přibližně ano. To má takových 6 kilo určitě.
Ale není to tak těžká, jak bych čekala.
No tak to je dřevo, to není dřevotříska. Dřevotříska je těžká, to je první lepidla. Dřevo je samo o sobě, není tak těžké.
Několikrát do roka nechává Svatopluk Ryška nahlédnout do svého království i lajky.
Čili vidíte, že věci, které se tady používají, se používají běžně.
Tak já se jmenuji Libuše Matyášová, jsem ředitelkou na základní škole ve Vojkovicích a vybrali jsme si návštěvu restaurátorské dílny jednak v rámci Týdne vědy a techniky, protože si myslím, že děti nemají vždycky možnost podívat se do takovýchto prostor a je to na doplnění literární výchovy, protože já sama mám velký vztah ke knihám a věřím tomu, že i dětem zůstane vzpomínka tady z této návštěvy.
Absolvovala jsem tady exkurzi do restauratorské dílny.
Co tě zaujalo v rámci těch informací, které jsi slyšel?
Že je tady taková lepící páska, že když se jim roztrhne knížka, takže se to tak slepí a nejde tam vůbec poznat.
Nejvíc se mně líbilo, že jsem se tady dozvěděl, o jak udělat škrobový papír.
Mě hlavně zaujalo to, že tady je přes 3 miliony knížek.
Že je tady nejstarší kniha z 11. století.
Mně se líbil hodně ty knížky, jak jsou napsané a jak jsou tam různě obrázky.
Já si myslím, že je vždycky dobře mít tu knížku v ruce i si přivonět k nové knížce, když ji dostanou třeba jako dárek, jak krásně voní a prostě to jsou věmy, které vám ta elektronická četba nenahradí. A děti naše určitě čtou a zrovna ti, kteří vám tady povídali, tak ti čtou hodně.
Digitalizace je pěkná věc, ale když vám vypnou prout, jak se k tomu dostanete? Já si myslím, že v nějaké formě ta hmotná kniha přežije, protože já nevím, já jsem možná staromilec, ale jako pocit té knihy jako držet v ruce, tak je přece jenom něco jiného, než jenom čtecí blok.
Proto, aby požitek z hmotné knihy vydržel podobným knihomolům co nejdéle, doporučuje pan Ryška nemít v knihovně jednotlivé svazky naskládané na sebe příliš natěsno a nevytahovat je za horní část hřbetu, který se tak snadno ničí. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus. Kladní superhrdinové ve filmech inspirovaných komiksy páchají mnohem víc násilí než jejich záporní protivníci. Studii s tímto závěrem nedávno prezentovali vědci na konferenci Americké akademie pediatrů. Odborníci varují, že násilí, navíc páchané kladnými hrdiny, může ovlivnit vývoj dětí, protože mladá generace v superhrdinech hledá svoje vzory. Více informací už přenáší Ondřej Novák. Ondro, jak to tady je? Vědci spočítali násilí u superhrdinů. O kolik jsou kladěsové agresivnější než záporáci?
Američtí pediatři sledovali desítku superhrdinských filmů, vydaných mezi lety 2015 a 2016. Šlo třeba o X-Men Apocalypse, Batman The Killing Joke nebo Avengers a vědci spočítali, že kladní superhrdinové, takzvaní protagonisté, spáchali dohromady skoro 2200 násilných činů, kdežto záporáci, antagonisté, jich v uvozovkách udělali jenom 1700. U protagonistů to vychází na necelých 23 násilných činů za hodinu filmu a u záporáků na 17,5.
A proč tomu tak je? Mají vědci nějakou teorii, proč byly kladěsové agresivnější?
To vědci nezjišťovali, ale podle vedoucího výzkumu Johna Millera z Penn State College of Medicine v tom můžou být kladěsové tak trochu nevinně, protože jsou třeba agresivní proto, aby někoho ochránili. Podobně to vidí i odborník na komiksy Ondřej Čížek.
Když si člověk bere filmy jako Avengers nebo třeba X-Men, tak to jsou přece jenom jako filmy, kde nějakým způsobem figurují docela velký váleční konflikt, takže tam je jako poměrně jasný, že těch obětí bude dost. Ale třeba když se člověk dívá na ty další věci, jako je Batman The Killing Joke nebo Batman vs. Superman, tak tam je to zase podle mě dáno tím, že ty kladní hrdinové se vždycky skrze manipulaci toho padoucha dostanou do velmi krajních situací, kde není občas jako jiná možnost.
Nutno ale dodat, že studie amerických pediatrů ještě nevyšla v žádném odborném časopise a neprošla ani recenzním řízením. To znamená, že metodu výzkumu a jeho závěry neposoudili jiní nezávislí odborníci. Autoři výzkumu ale i přesto varují, že děti berou superhrdiny jako své vzory a pokud jsou hrdinové agresivní, může to ovlivnit i vývoj dětí.
A to třeba jak?
Televize CNN cituje třeba psychologa a odborníka na komunikaci Breda Bushmana. Podle něj agresivní kladěsové dávají dětem pocit, že je v případě konání dobra, násilí ospravedlnitelné a tím pádem v pořádku. A děti pak můžou tyto role přebírat. Podle Ondřeje Číška ale je problém složitější, protože kladní superhrdinové prezentují i určité morální zásady. Jako příklad dává film Man of Steel.
Tam je vždycky ten morální jako aspekt toho, že teda jako je ten vůdčí typ, který to do budoucna dokáže jako napravit nejenom schopnost, ale i nějakým svým morálním příkladem. Byť třeba filmy i postavy typu Deadpool a tak ty na tom tak trošku staví, ale tam je samozřejmě jako důležitý vnímat tu obrovskou míru nadsázky. To je něco jako dost podobný jako filmy Quentina Tarantina. On taky neoslavuje násilí, ale využívá ho efektivně pro to, aby něco sdělil.
A Čížek dodává, že třeba filmy s Batmanem často reflektují i aktuální témata, která rezonují ve společnosti a o kterých by diváci měli vědět.
Jeden důležitý aspekt související s tím Batmanem a tam se zase jako dostávají témata jako násilí na Afroameričanech, dostávají se tam sociální témata migrační krize, takže i byť tam to násilí nějakým způsobem figuruje, tak se v rámci toho řeší podstatné věci i pro naší jako současnost.
CNN cituje třeba vědkyni Sarah Coyne z Brigham Young University, podle které by děti neměly sledovat násilné filmy, dokud nejsou schopné pochopit kontext příběhu. A rodiče by měli při výběru filmů a pořadů pro děti dbát na to, zda je snímek určen i pro věkovou skupinu jejich dětí. A když už se ratolesti dívají na násilné filmy, tak by jim rodiče měli vysvětlit, o co jde a proč se postavy zrovna perou.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Před 100 lety skončila první světová válka. Spoluodpovědnost za miliony lidských životů tehdy nesli i vědci, kteří pracovali na zdokonalení zbraní, od tanků přes dělostřelectvo až po bojové plyny. Jak vědci ovlivnili válku, ale taky naopak, jak válčící státy proměnili vědecké prostředí, na to se ptal Filip Rambousek nejdřív Michala Šimůnka z kabinetu dějin vědy Akademie věd.
Jsou tam vlastně prapočátky toho, co potom v daleko větší a intenzivnější míře známe z druhé světové války. V angličtině se to označuje jako big science. To znamená, že vlastně nám vykrystalizují takové komplexy de facto státního výzkumu, do kterého jsou samozřejmě zapojeny i univerzity. Jsou to komplexy vědecko-výzkumné, které vlastně jsou schopny vzhledem k vynaloženým prostředkům ze státních rozpočtů právě s tím jasným vojenským zadáním dělat tu takzvanou velkou vědu.
Veškerý vědecký výzkum se dostal pod kontrolu státu a musel se podřídit jeho požadavkům, jak vysvětluje Jiří Martínek z Historického ústavu Akademie věd.
Záleží na tom, jaký má zájem konkrétní stát. Tady pochopitelně v okamžiku, kdy za první války třeba se vlastně přejde na válku chemickou, tak samozřejmě chemie se dostává do velkého rozmachu na všech stranách. My to známe z Německa díky Fritzi Haberovi, ale úplně stejně na francouzské straně to též vyvíjel jiný nobelista Viktor Grignard a stejně tak používal bojové plyny třeba i armáda ruská.
Vývoj bojových plynů je asi nejtypičtější příklad zneužití vědeckého výzkumu pro válečné účely. Jak připomíná Michal Šimůnek, tehdy se aktuálním požadavkům podřídila asi většina vědců, někteří dokonce s radostí.
V Německu máme prohlášení v roce 1914 93 německých vědců, akademiků, kteří se stavěli tedy za tu německou válečnou politiku. Na druhé straně je zde i memorandum Alberta Einsteina, který v podstatě reagoval na toto prohlášení a jak si plédoval pro zachování neutrality vědy a pro zachování těch mezinárodních kontaktů.
Do této skupiny ale rozhodně nepatřil zmíněný Fritz Haber, pokračuje opět Jiří Martínek.
Ten si neměl žádný problém s tím, že vyvíjí bojové plyny, že budou potom nasazeny proti nevinným francouzským vojákům, to prostě pro ně byl nepřítel a absolutně jaksi neřešil tuto otázku, jestli zabije lidi. Oproti jeho manželce, chemičce Kláře Imrová Haberové, která krátce poté, co jí manžel úspěšně aplikoval bojové plyny na frontě, tak Klára Haberová spáchala sebevraždu. Neunesla vlastně žít s člověkem, který vyvíjí bojové plyny pro použití proti nepříteli.
Válka urychlila vývoj mnoha produktů, a to nejen v chemii. Rozvoj zaznamenaly i takové obory jako balistika, kartografie, fotografie, optika, medicína nebo bezdrátová telegrafie, která umožnila pozdější vznik rozhlasu. A byly to právě tyto technologie, které první světovou válku odlišily od předchozích konfliktů, jak potvrzuje i Michal Šimůnek.
Zhrnuto dohromady, ten nárůst aplikací, především tedy technických, v těch jednotlivých zbraních a zbraňových systémech vede k něčemu, co později je zase hlavní charakteristikou hlavně druhé světové války, a to znamená, že ta válka se stává totálnější. Prostě množstvím a charakterem těch nových prostředků a těch inovací, chceme-li, ta válka se stává totální v tom smyslu, že vlastně ty nové prostředky zasahují celou řadu oblastí, které do té doby tak intenzivní nebyly.
Při pohledu na české vědecké prostředí je zajímavá už skutečnost, že tři hlavní postavy zahraničního odboje byly vědci: univerzitní profesor, další sociolog a astronom. Jak ale připomíná Michal Šimůnek, u zrodu Československa stály i další vědci.
Československá delegace na jednáních ve Versailles a v Saint-Germain byla doplněna i o odborníky, protože samozřejmě šlo o záležitosti související se statistikou, především s národnostní statistikou, geografií, pokud šlo o vytyčování nových hranic. A tito vědci, tedy čeští, se podíleli tím pádem na vlastně definování toho nového státu od samého počátku.
Uzavírá Michal Šimůnek. První světová válka podle něj postavila řadu vědců před velmi náročná morální dilemata, z nichž některá přetrvávají dodnes. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
A u tématu první světové války ještě zůstaneme. Kolega Filip Rambousek totiž mluvil také s Haraldem Saalfenerem, autorem knihy o španělské chřipce, která vyvrcholila v posledním roce války a vyžádala si víc obětí než válka samotná. I přesto zůstává poněkud ve stínu válečného konfliktu. V první odpovědi se rakouský historik lékařství zamýšlí nad tím, proč se o ničivé pandemii příliš nemluví.
Man muss hier unterscheiden. Nicht überall ist die spanische Grippe
Je potřeba to rozlišovat. Ne všude je španělská chřipka pozapomenutá. Například ve Spojených státech se stala předmětem výzkumu velice brzy. A to nejen z epidemiologického nebo lékařského hlediska, ale i jako součást historie. Všechny světové bestsellery o španělské chřipce vznikly ve Spojených státech a teprve odtud se šířily do ostatních zemí. V Německu byl ten zájem podstatně nižší a ještě horší to bylo v Rakousku a v České republice, kde se tomuto tématu za celých 100 let nikdo odborně nevěnoval.
Die spanische Grippe. Čistě geograficky měla španělská chřipka větší rozsah než první světová válka. Jaké oblasti zasáhla nejsilněji?
Stärksten betroffen. Sie war in der Tat global und hat die gesamte Erde, den gesamten Erdball betroffen.
Byla opravdu globální, zasáhla celou zeměkouli. Mezi nejpostiženější oblasti patřila určitě Evropa, dokládají to statistiky. Velmi pravděpodobně postihla i Rusko, ale nemáme dostatek důvěryhodných dat. Během bolševické revoluce nebyl čas na sčítání obětí španělské chřipky. Ještě méně informací máme o Africe. Obecně ale můžeme říct, že existovalo jen několik málo míst, kterým se pandemie vyhnula.
Jak to, že se chřipka šířila tak rychle?
Schnell verbreitet. Die Zeitumstände waren tragisch und unglücklich, insbesondere in Europa, in Österreich.
Dobové okolnosti byly velmi nešťastné, zvlášť v Evropě, v Rakousku a v českých zemích. Byl nedostatek lékařů a hlavně tehdejší medicína byla na mnohem nižší úrovni než je dnes. Teprve ve 30. letech se zjistilo, že nejde o bakteriální onemocnění. To znamená, že doktoři celou tu dobu bojovali proti špatnému nepříteli. Žili v domnění, že mají co dočinění se zákeřním bacilem a snažili se najít způsob, jak ho zneškodnit. To ale neznamená, že by tehdejší lékaři byli zcela bezbraní. Dokázali utlumit některé projevy chřipky a zcela jistě i zachránili mnoho lidských životů. O tom se ale příliš nemluví. Chřipku samotnou tehdejší medicína vyléčit nedokázala. Ti lidé ovšem většinou neumírali na chřipku, ale na její následky. Na zápal plic nebo na něco jiného. Nebyla sice k dispozici antibakteriální léčba, ale existovaly jiné způsoby, jak nemocným lidem pomoci. Díky tomu se podařilo zachránit mnoho lidí.
I přesto se ale mluví o velmi vysokých počtech obětí. Jaké jsou současné odhady?
Schätzungen aus. Die weltweiten Schätzungen haben eine Tradition, die ebenfalls zurückgehen bis in die.
První celosvětové odhady pocházejí z 20. let. Tehdy se mluvilo o 20 milionech obětí. Později se odhadovaný počet obětí vyšplhal na 40 nebo 50 milionů. A ve snaze způsobit senzaci a upoutat na sebe pozornost široké i odborné veřejnosti se objevila ještě vyšší čísla. Musíme si ale uvědomit, jak tato čísla vznikají. Pomocí hrubých rekonstrukcí a odhadů, které navíc nezohledňují země, jako je Rusko nebo Čína. Všechny tyto odhady stojí na velmi chatrných základech a proto bychom je měli brát s velkou rezervou. Je ale zřejmé, že španělská chřipka připravila o život více lidí než válečné operace první světové války.
To znamená víc než 10 milionů.
Ja, ich würde auch dafür mein Leben nicht verwetten, aber ich denke, wenn man sich die Dimension.
Ano, ale ruku do ohně bych za to nedal. Když si člověk představí dimenze toho čísla, 20 nebo 30 milionů, tak vlastně zas až tolik nezáleží na tom, jaký byl přesný počet obětí. Bylo to prostě neuvěřitelné množství ztracených lidských životů. Umíralo se jak na běžícím pásu, na hřbitovech se hromadily mrtvoly.
O jakou nemoc vlastně šlo, víme to dnes už přesně. Tehdy se chybně mluvilo taky o morové nákaze.
Ja, es war das, was wir heute simpel als die Grippe kennen, die Saisongrippe. Allerdings.
Šlo prostě o chřipku, jakou známe dnes. Ovšem ve své nejzhoubnější formě. Její virus má tu nepříjemnou vlastnost, že se neustále vyvíjí a proměňuje. Obvykle jen částečně, po malých krůčcích, ale za určitých okolností se může změnit podstatně. Dojde k proměně částí genetické informace a vznikne zcela nový virus, vůči kterému nejsou lidé imunní. Přesně to se stalo i v roce 1918. My to známe třeba v souvislosti s ptačí chřipkou. Občas se to prostě stane. Opravdové nebezpečí ale nastane ve chvíli, kdy virus získá schopnost přenášet se z člověka na člověka.
To se ve většině případů ptačí chřipky nestalo, protože se to podařilo zastavit včas. Když ale taková situace nastane, šíří se nákaza jako lavina po celém světě. A přesně k tomu došlo během španělské chřipky. Lidé vůči ní nebyli imunní a proto způsobila takovou katastrofu.
Takže svou roli sehrály i okolnosti války.
Auch das würde ich relativieren wollen. Schon 1918.
Ne tak úplně. V roce 1918 už byla rozvinutá námořní doprava, která propojovala celý svět. Takže si troufám tvrdit, že by se zákeřná pandemie dokázala prosadit globálně, i kdyby žádná válka zrovna neprobíhala. Asi by si našla jiné cesty, možná by to trvalo trochu déle, ale určitě by se prosadila, tak jako tak.
Proč se ujalo to označení španělská chřipka, když má svůj původ pravděpodobně jinde? A ví se vlastně, kde se projevila poprvé?
Die Grippe ihren Ursprung? Zunächst man weiß es nicht. Es gibt sehr viele hypothetische Annahmen.
To s určitostí nelze říct. Podle některých hypotéz propukla v Americe, podle jiných zase v Číně. A dokonce i habsburská monarchie čelila nějakou dobu podezření, že španělská chřipka vzešla z jejího území. Dodnes se neví, jak to přesně bylo. Mohli bychom pouze spekulovat. A hned tak se to asi neobjasní.
Wir wissen es nicht, wir können spekulieren und das wird man so schnell auch nicht rausbringen können.
Die Grippe ist während des Krieges ausgebrochen. Španělská chřipka propukla za války, dá se říct, kterou z válčících stran postihla silněji?
Hat sie eher beide Seiten ähnlich beschädigt. Wenn Sie bedenken, dass die Vereinigten Staaten im
Když vezmete v potaz, že Spojené státy se do války zapojily rok před jejím koncem a vyslali do Evropy víc než milion vojáků, tak si uvědomíte, v jakých dimenzích se pohybujeme. Ve Spojených státech zemřelo na španělskou chřipku asi 670 tisíc lidí. V Evropě se počet obětí pohyboval kolem 2,5 milionu, což je výrazně víc. V rámci Evropy španělská chřipka neušetřila žádný stát. Není snadné určit, kterou ze stran konfliktu zasáhla víc.
Španělská chřipka se projevila v několika vlnách. Jaké byly ty nejdůležitější?
Její zvýšenou aktivitu můžeme pozorovat už v roce 1917 a dokonce i na samém počátku války. Naplno ale propukla teprve na jaře roku 18. V té době se chřipkou nakazilo obrovské množství lidí, ale ještě se tolik neumíralo. V této fázi se válka pomalu chýlila ke konci a s ní jakoby zmizela i španělská chřipka. V novinách se psalo, že je po všem, že chřipka už definitivně odešla. Začalo se slavit, bohužel předčasně. Přitom se už tehdy vědělo, že všechny pandemie probíhají ve vlnách. Všichni ale byli zaskočeni, když na podzim téhož roku začali lidé ve velkých počtech umírat. Umírání pokračovalo až do konce roku, kdy došlo k určitému uklidnění. Další silná vlna ale přišla hned v lednu a únoru roku 1919. A po delší odmlce se španělská chřipka ozvala ještě jednou v roce 1920 a způsobila obrovské množství obětí. Zvýšenou aktivitu španělské chřipky můžeme zaznamenat po celá 20. léta. Teprve od roku 25 se začíná ztrácet mezi běžnými sezónními epidemiemi.
Ve své knize připomínáte některé slavné oběti španělské chřipky, jako jsou Egon Schiele, Guillaume Apollinaire, Max Weber, ale i český malíř Bohumil Kubišta. Jak silně chřipka zasáhla české země?
Wie stark waren die tschechischen Länder betroffen? Sehr stark.
Velmi silně. České země patřily mezi nejpostiženější oblasti v rámci Evropy. Lišilo se to ale region od regionu. To platí i pro Německo nebo Rakousko. V českých zemích řádila španělská chřipka hlavně v Praze a v Plzni. Z dobového tisku víme, že zasáhla taky Klatovy. Na Moravě se chřipka projevila silně například na Valašsku, ale jiné oblasti zase zůstaly téměř nedotčené. Takže dopady španělské chřipky byly v různých regionech různé. Obecně ale můžeme říct, že české země, stejně jako Rakousko, patřili mezi vůbec nejpostiženější oblasti.
Ve své knize uvádíte, že počet obětí se odhaduje na 40 až 70 tisíc lidí.
Ano, to je počet obětí z řad civilistů. Co se vojáků týká, nemáme dodnes k dispozici spolehlivé údaje. Když jsem procházel vojenské matriky, dopočítal jsem se ke 2000 obětí španělské chřipky. Pravděpodobně to ale bylo ještě víc, něco mezi 2 a 5 tisíci. Takže celkem podlehlo španělské chřipce v českých zemích až 75 tisíc lidí. A to mezi lety 1918 a 20. Jak jsme zmínili, zákeřnou pandemii nemůžeme redukovat jen na podzim 1918.
Při čtení vaší knihy mě asi nejvíc překvapil globální charakter španělské chřipky. Vůbec jsem netušil, že zasáhla taky Aljašku, Nový Zéland nebo Brazílii.
Od Brazílie betroffen hat. Ja, sehr, sehr stark. Insbesondere Alaska ist ja ein Grippe-Brennpunkt.
Ano, zvlášť Aljašku postihla velmi krutě. Tato skutečnost mimochodem sehrála zajímavou roli o mnoho let později. V permafrostu se totiž dochovalo několik obětí zákeřné pandemie a americkým vědcům se nakonec podařilo získat z jejich těla důležité informace pro další výzkum španělské chřipky. V Aljašce ale tehdy chřipka zahubila celé domorodé kmeny a ani tady nikdo oběti přesně nespočítal. I přesto je zřejmé, že v rámci Spojených států byla Aljaška zasažena nejsilněji.
Tolik Filip Rambousek s Haraldem Saalfelnerem. Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.